Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պարույր Հայրիկյանն առաջին անգամ գիշերային հարցակումից հետո շփվել է լրագրողների հետ, նշելով, որ հարկադրված է դիմել սահմանադրական դատարան, պահանջելով 15 օրով հետաձգել նախագահական ընտրությունները։ Մոտ երկու ժամ առաջ Սերժ Սարգսյանը ժամանել է Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն տեսակցելու Պարույր Հայրիկյանին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, չի բացառել արտաքին ուժերի ներգրավվածությունը կատարվածին։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակն այսօր հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, կոչանելով Հայաստանի իշխանություններին ապահովել քարոզարշավի բնական օնընթացքը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նախագահի թեկնածու այմ առաջնորդ երեք մահապործի ենթարկված Պարույր Հայրիկյանը քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշել է, թե հարկադրված է հետաձգել նախագահական ընտրությունները ոչ ավելի քան 15 օրով։ Նախագահի թեկնածուն կեսօրին վիրահատության է ենթարկվել բժիշկները, նրա ինքնազգացողությունը գնահատում են նորմալ։ Մոտ կես ժամ առաջ Հայրիկյանը համաձայնել է զրուցել Ազատություն ռադիոկանի հետ և նշել է, թե իր կասկածները առաջին հերթին տանում են դեպի օտար պետություն մանրամասները այս եթերաժամին։ Այսօր հիվանդանոցում Հայրիկյանին այցելել են նաև գործող նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը, ով պնդել է, թե կատարված ուղղված է ոչ միայն նախագահի թեկնածուի, այլ նաև Հայաստանի պետականության դեմ։ Ուզում եմ բոլորը վստահ լինեն, մեր իրավապահ մարմինները ամեն ինչ անելու են, որ բացահայտեն այս հանցագործությունը, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի տնօրենը խորը մտահոգություն է հայտնել նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի դեմ կատարված մահապործի առնչությամբ։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ դեսպան Լանեշ Լենարտիչը ընտրություններին մասնակցող բոլոր ուժերին կոչ արել զերծ մնալ ցանկացած քայլից, որը կարող է էլ ավելի սրել իրավիճակը։ Մենք նաև կոչ ենք անում համապատասխան մարմիներին ճանաչաբար հետաքննել այս հանցագործությունը և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին, հայտարարել է ԵԱՀՄԿ ԺՄԻԿ տնօրենը։ Միջադեպին արձագանքել է նաև ԱՊՀ տարածքի ռազմական դաշինքի ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, վերջինս նշել է, որ սա ընտրությունների նախաշեմին արձանագրված շատ լուրջ դեպք է, միևնույն ժամանակ խուսափել է կատարված բնորոշել որպես մահապործ, պնդելով, թե անհրաժեշտ է քննել հանգամանքները։ Գործող նախագահ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի կենտրոնական ընտրական շտաբը հետաձգել է թեկնածուի այսօր Երևանում նախատեսված հանդիպումները ընտրողների հետ, նաև հրաժարվել քարոշչական նյութերի հերարցակումից ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ։ Որոշման դրդապատճառների մասին Սերժ Սարգսյանի շտաբում անրամասներ չի հրապարակել։ Թուրքիայում պայթուն է որոտացել Անկարայի ամերիկյան դեսպանատան մոտ, զոհվել են դեսպանատան աշխատակիցներից մեկն ու մահապարտահաբեկի չկան վիրավորներ, կատարվածի համար առայժմ որևէ ուշ պատասխանատվություն չի ստանձվել։ Հիլերի Քլինթոնը, ով այսօր ավարտում է աշխատանքը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում, հայտարարել է, թե Իրանն ու Ռուսաստանը շարունակում են ռազմական և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել Սիրիայի իշխանություններին, որոնց դեմ ընդդիմության պայքարը չի դադարում արդեն երկրորդ տարին։ Պետքարտուղարի պաշտոնում ունեցած իր վերջին ելույթում Քլինթոնը նշել է նաև, որ Միացյալ Նահանգները պետք է 21-րդ դարի գործիքներ կիրառի իր դիվանագիտության մեջ, այդ թվում կենտրոնանա նոր տեխնոլոգիաների վրա և համագործակցություն հաստատի զարգացող երկրների հետ։ Արևմտյան դիվանագետների խոսքով Իրանը մտադիր է 2-3 անգամ մեծացնել ուրանի հարստացման իր հնարավորությունները։ Associated Press գործակալության այդ զրույցում դիվանագետները նշել են, որ պաշտոնական Թեհրանն այս մարտին արդեն նամակ է ուղարկել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը։ Սպիտակ տունն այս քայլը որակել է որպես իրավիճակի սրացում, Եվրամիությունը հայտարարել է, թե ջանքեր է գործադրում Իրանին բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձնելու համար։ Համաշխարհային բանկի գործադիր տնօրենների խորհուրդը անցած գիշեր որոշում է կայացրել Հայաստանին ևս 45 միլիոն դոլար վարկ տրամադրելու մասին ճանապարհների բարելավման ծրագրով։ Այս գումարով նախատեսվում է առաջիկա 4 տարիների ընթացքում նորոգել շուրջ 170 կիլոմետր կենսական նշանակության ճանապարհներ Հայաստանի 6 մարզերում։ Սրանք են օրվա հիմնական լուրերը, տեղական և միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կընդունեք մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թվարկում օրվա գլխավոր նորությունն։ Իհարկե, անցած գիշեր Երևանի ամենագնահատական կենտրոնում տպագրիչների փողոցում տեղի ունեցած զինված հարձակումներ Պարույր Հայրիկյանի դեմ այսօր առավոտյան նախագահության թեկնածուն վիրահատվեց, և նրա առողջական վիճակը կայուն է, այնքան կայուն, որ մոտ 1 ժամ առաջ նա կարողացավ շփվել լրագրողների հետ։ Ուշագրավ է, որ այս հիվանդանոցային հարցազրույցի գլխավոր ուղերձները երկուսն էին՝ Հայրիկյանի կարծիքով հարձակման հետևում կանգնած են որոշակի ուժեր Ռուսաստանի դաշնությունում, ինչ վերաբերում է ընտրությունների հետաձգմանը, ապա նախագահ Ռուսիայի թեկնածուն նշել է, որ հարկադրված է դիմել սահմանադրական դատարան ընտրությունները երկու շաբաթով հետաձգելու պահանջով։ Այսպիսով կարող են կարծանագրել, որ ընտրությունները կայանալու են ոչ թե փետրվարի 18-ին, այլ մարտի 4-ին, իշեցնեմ, որ Հայրիկյանը նման հնարավորություն ուներ, քանի որ սահմանադրության 52-րդ հոդվածի համաձայն թեկնածուներից որևէ մեկի համար անհաղթահարելի խոչընդոտների հայտնելու դեպքում ընտրությունները հետաձգվում են։ Հայրիկյանի հետ զրուցել է զրուցած լրագրողների թվում եղել նաև իմ գործընկեր Սարգիս Սարությունյանը։
Ինչ կասկածներով եք, պան Հայրիկյան, ինչ եք կարծում, ով կլինի այս
իմ միակ ցանկությունն այն է, որ մարդիկ, ովքեր անանք ստացած են ինձնով, իմանան, որ ես լավ եմ և շարունակելու եմ աշխատել, ինչպես միշտ աշխատել եմ։ Մրիշները ասում են, որ երկար ուժում պետք լինի, բայց ես պետք է աշխատեմ այնպես անեմ, որ ընտրությունները չհետաձգվեն։ Այսինքն ընտրությունների երկու հետաձգման տարբերակ, մեկը 15-որ, որը հարկադրված եմ դառնալ, միջերջին, մյուսը նոր ընտրությունների կազմակերպել ևս 40 օր անց, ես պետք է աշխատեմ, որ ևս 40 օրը չլինի, որովհետև ես էլ եմ մտածում եմ բանի մասին, որ գործընթացի մեջ ենք, համարտին հասցնենք, չնայած ընդհանրապես լավ կլինի, որ ընտրությունները մի քիչ տաք եղանակի լինեն մարդկանց համար։
Դուք տեսաք
ինչ վերաբերում եք հասկացներին, ես առաջին հերթին ամենահաջողությամբ ասեմ, հասկացում եմ օտար պետության, ինձ երկար տարիներ հետապնդած գաղտնի ծառայության, ոչ այս պետության, Ռուսաստանի, այլ նախկին, ես հասկացում եմ նրանց գործելակերպի վրա, որովհետև երբ ես բավական շեշտակի դրեցի, որ մենք այլընտրանք չունենք, գնալու ենք Եվրոպա, եւ չբացառեցի, որ այդ նույն բանում, նույն դաշնիքում մենք երազում ենք տեսնել նաև Ռուսաստանը, բայց դրան զուգահեռ ասել եմ, մենք գնալու ենք Եվրոպա, եւ Եվրոպան է մեր ապագան, իմպերիալիստական, կայսրապաշտական Ռուսաստանից ավելի շատ վնաս ենք ստացել, քան օգուտ եւ շատ մեծ վնասներ։ Դեմոկրատական Ռուսաստանը դե արդեն մեր դաշնակիցն է, բնականաբար, իրապես դեմոկրատական է։ Ես կարծում եմ, որ երբ վերջերս այդ շեշտադրումը կատարեցի, դա ոմանց ուժերը ակտիվացրեց, եւ տեսնելով, որ կա ձայների աճ, նկատելի աճկա ձայների, ենթադրում եմ, եթե ենթադրության մասին եմ խոսում, դրա հետ կապված է, որովհետեւ անձնական բան չունեմ, ես որևէ հակառակորդ չունեմ, մարդիկ, որ ինձ վատություն են արել, լուրջ վատություն, անգամ նրանց ես առաջարկում եմ այն պատիրանը, որ գնա ու մեր թշնամիս նրա հետ հաշտվիր։ Եվ ես այդ տեսակետից նույնիսկ երբեմն սխալ մարդուն ասել եմ, կներես, երևի լավ ես, ես չեմ հասկանում։
Դուք տեսաք ով էր կրակողը, ինչ եք հիշում։
Ես տեսա, եւ որ տեսնեմ, մի քիչ նայեմ, հիշեմ, որ ինքներ, բայց այդ պահին ուրիշ խնդիր կար, պետք էր արագ ելք գտնել, որովհետեւ ես ունեի ընդամենը Վարկյանի 10-րդական մասը, նույնիսկ ավելի պակաս, ես տեսա, որ ինձ մոտեցած մարդը ոչ թե ձեռքը ինձ մեկնում, այլ ինչ-որ ձեռքի ինչ-որ լատի մեջ պատատված ձեռքը ուղղում է կրծքիս,
դիմացից,
ինչ-որպես դիմացից արել, այնտեղ մանրամասություններ կան, որ կարծում եմ էական չի, ես որտեցի դժվարացներ իր դրությունը, որ հիմա որ եք կրակոսը կլինի, մի կողմից ձեռքով իրեն խանգարել, իսկ կողմից շրջել, որ շարժվել, ու կարակոս նեղավ, ես ինչպես բրանցկամարդի ժամանակ նակավոտ ստացած մարդը, բայց հասկանում եմ, որ ես չպիտի կանգնեմ, իսկ ինքը փորձում էր էլի կրակել, ես ես կողմեկով մեկ վրա կշրով մեկ կողքից այդպես փորձում էր խուսափել, բայց երևի ինքը գլխից խփելու հետ վճռորոշ բաներ ուզում անել, հետո տեսա, որ հա, ես որ հարվածը ստացա առաջին կրակոցը, բարձր գոռաց, ու հարևանները դուրս եկան, արդեն այդ երկրորդ փուլում, երբ որ ինքը վրա էր տալիս, ես եւ խուսափում էի, միաժամանակ ասում էի, օգնեցեք, որովհետեւ հասկանում էի, որ Վարդան Արմարքյան թուլանում եմ, հիմա առանց այդ երկրորդ կրակոցի էլ պիտի ընդնեմ, բայց ինքը երկրորդ անգամ կրակեց, երկրորդ կրակոցը անցել է մաշկի մոտ, այսինքն նրանից լուրջ բան չկա, ամենը անվառած էր, բայց հարևանները, որ դուրս եկան, գորգորացին, լավ, հարևանները շատ ընդդիմ մարդիկ են բոլորը, բացի մեկից, որ հենց պրովոկացիայով է սկսել, դրա մասին առևտը լինի, ուրեմն այդ մարդը փախավ, մարդը որ փախավ, ես հասկացա, որ պիտի խունդ հասնեմ ու զանգեմ, ինչ-որտեղ, որտեղ այդպես Վարկյան Արմարքյանը զգում է, որ ուժերը սպառում են, գնացի մուտքը բացեցի, մտա ներս ու դեռ ոչինչ չեմ հիշում, հետո մի քանի երևի Վարկյան անց լսեցի հարևաններից, մեկի որ շտապը կծի կաչել եմ շուտ արել կապոտում, զգացի որ մարդիկ կար, բայց ես կարծում էի որ գնում է մարդը, ճիշտ ասած, գնում է դեր չասրում իսկ վերջին աղոթքս, ասել, վերջին աղոթքս այսօր վիրատության դրանց առաջարեցի,
դուք գոյք ոստիկանության աշխատանքից անհարիքեն։
Ես այդպեսի բաների մասին այս պահին խոսել չեմ կարող, եթե խոսքը վերաբերում է ինձ, այս պահի դրությամբ պետք է տեսնել ինչ են անում, բայց ոստիկանություն և ազգային անվտանգություն և դատախազություն ամենաբարձր մակարդակով գործի մեջ է։ Եթե ընդհանրապես ոստիկանության աշխատանքից տեղեր կա, որ գոհ եմ, տեղեր կա, որ դժգոհ եմ, այս պահին կարծում եմ ամենակարևորը, որ ես կուզեմ ձեր միջոցով հաղորդել նաև մյուս լրագրողներին այն, որ ես լավ եմ։ Սա հերթական փորձություններից մեկն է, համարում, գիտեմ, որ սա իմ դիմումված չի, ցավոք սա Տիրանի իմ դիմումված լիներ, ուղղվածը այն ծրագրերի գաղափարներն են, որ ես կարում եմ ուզում եմ դարձնել ժողովրդի սեփականությունը, բնական է այդ ծրագրերի դեմ պայքարողները հակառակ օգտեն իմ գործընկերներից որևէ մեկին դրան ընդունակ չի համարում, նկատել եմ այսօր նախագահականության մասնակցող որևէ մեկին դրան ընդունակ չեմ համարում, որովհետև մանավանդ երկու առաջ ես հստակ ասացի, ես մենակ նախագահական ներքո մենակ ոչինչ չեմ չեմ կարող, ես պիտի աշխատեմ բոլորի հետ։
Վերևի
մենակ
մեկ ինձ ուզում էի ճշտել նախագահի հետ, ինչ խոսեցի եթե գաղտնիք չէ, պետք է ես ծանոթեմ, խոսեցինք տարբեր բաներում, ասեցինք իր ցավն ու վրդովում կա պատնեց, ասաց որ բոլոր միջոցները կձեռնարկեմ, ես ասացի, որ ես ընտրությունները հետաձգելու 40-որով հետ, 15-որ հետո 40-որով հետպիսի տրամադրվածություն չունեմ, բայց այդ 15-որը ակամակը ստացվի արդեն, որ այն նախատեսում է, ուզեմ չուզեմ դա ստացվի, բայց ասենք կարծում եմ, որ մինչև այդ ես լավացած կլինեմ, ես ձևականություններ չեմ ունենա։
Գիշերային հարցակումից հետո Պարույր Հայրիկյանի առաջին հարցազրույցը արել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Իդեպ լսեցիք արդեն, որ Հայրիկյանի այս հայտարարությունը հնչեց մի քանի ժամ անց այն բանից, երբ նրան Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում այցելեց երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Գրիգոր Լուսավորիչ կենտրոնում բազմաթիվ լրագրողներ են աշխատում, այդ թվում նաև իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, որը այսօր անձամբ Սերժ Սարգսյանից փորձել է պարզել, ինչպես կարող է ազդել գիշերային այս հարցակումը երկրում ընթացող նախընտրական պրոցեսի վրա։
Նրանք, ովքեր կանգնած են հանցագործության հետևում, նպատակ են ունեցել ազդել ընտրությունների բնականոն ընթացքի վրա։ Այս մասին այսօր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Պարույր Հայրիկյանին տեսակցելուց հետո։ Նշենք, որ նախագահը վատառողջ էր և նախապես ներողություն խնդրեց խզված ձայնի համար։
Այս զազրելի հանցագործություն ուղղվածի ոչ միայն Պարույր Հայրիկյան նախագահի թեկնածուի, ոչ միայն Պարույր Հայրիկյան պետական գործ չի, այլև մեր պետականության դեմ ակնհայտ է, որ նրանք, ովքեր կանգնած են հանցագործության հետևում, նպատակ են ունեցել ազդել ընտրությունների բնականոն ընթացքի վրա։ Ուզում եմ, որ բոլորը վստահ լինեն, որ մեր իրավապահ մարմինները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի բացահայտեն հանցագործները, և մեր բժիշկները արդեն շատ բան արել են, և վստահ եմ, որ կար ժամանակում Պարույր Հայրիկյանը ապաքինվելու է։ Բոլորին խնդրեք թող Պարույրին առողջ
չմաղթեն։
Շնորհակալ եմ, տեսություն ձեզ։
Նկատենք, որ նախագահը անպատասխան թողեց մեր հարցը, թե արդյոք հնարավոր է, որ փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունները հետաձգվեն։ Այսօր ավելի վաղ անդրադառնալով այս հարցին, Պարույր Հայրիկյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ Հայրիկյանն ինքն է որոշելու շարունակել ընտրապայքարը կամ հետաձգել ընտրությունները։ Դա կախված կլինի նրա առողջական վիճակից, ասաց Բաղդասարյանը։
Դա որոշել է պարոն Հայրիկյանը, կապված իր առողջությունի, շնորհակալություն։
Ձեր որոշում չունի։
Ոչ,
ինքը չխոսեց այդ թեմայով, այսինքն հնարավոր է այդ վիճակում անցկացնի իր քարոզը։
Այս պահին մենք մաղթ ենք ասում, որ առողջություն լինի, մնացածը հաջորդի։ Կարծում եմ երկշաբթի ամլասուլիս կտամ, ավելի մանրամասն կտեղեկացնեմ։
Փաստաբանն ասաց, թե ամեն դեպքում հուսադրող է այն հանգամանքը, որ վիրահատությունը նորմալ է անցել, ներքին օրգանները չեն վնասել և պետք է աղոթել Աստծուն, որպիսի արագ ապաքինվի։ Նշենք, որ պարոն Հայրիկյանն այսօր առավոտյան վիրահատվել է, ինչպես տեղեկացրեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի անհետաձգելի բուժօգնության գծով փոխտնօրեն Գագիկ Մանուկյանը, վիրահատությունը տեղի է ունեցել առավոտյան 10:00-ից, գնդակը հեռացրել են աջ անրակային փոսի փափուկ հյուսվածքներից։
Վիրահատությունը անցել է լավ, հիվանդի վիճակը բավարար է, հիմա գտնում է քնքոտ վիճակում, մի քանի ժամ ինքը լրիվ կարթնանա, ցավեր չունի, այրան ճնշումը, գիտակցությունը նորմալ են, կմնա վերակենդանացման բաժնում հսկողության տակ, 2-3 օր մինչև կարգավորվի, նոր կտեղափոխվի ընդհանուր բաժանում։
Ապաքինը մոտ
առնվազն 7-10 օր։
Նշենք, որ սահմանադրության 52-րդ հոդվացի համաձայն Հանրապետության նախագահի թեկնածուներից մեկի համար անհաղթահարելի խոչընդոտներ առաջանալու դեպքում Հանրապետության նախագահի ընտրությունը հետաձգվում է երկշաբաթյա ժամկետով։ Անհաղթահարելի ճանաչված խոչընդոտները չվերանալու դեպքում նշանակվում է նոր ընտրություն, իսկ քվեարկությունն անցկացվում է նշված երկշաբաթյա ժամկետը լրանալուց հետո 40-րդ օրը։ Այսպիսով գլխավոր հարցը այժմ այն է, թե արդյոք նախագահական ընտրությունները կհետաձգվեն։ Այսօր անդրադառնալով այս խնդրին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը ընդգծեց, որ Հանրապետության նախագահի թեկնածուի համար անհաղթահարելի խոչընդոտ սահմանելու իրավասությունը վերապահված է սահմանադրությանը։
Սահմանադրական դատարանը կարող է անհաղթահարելի ճանաչել այն խոչընդոտները, որոնք արդեն իսկ առաջացել են և տվյալ թեկնածուից անկախ պատճառներով անհնարին են դարձնում նրա հետագա մասնակցությունն ընտրական գործընթացներին։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան նշված հարցով կարող է դիմել բացառապես այն թեկնածուն, ում համար ըստ տվյալ թեկնածուի առաջացել են այդ խոչընդոտները։ Սահմանադրական դատարանի համար սահմանվում է դիմումի քննություն դիմումը ստանալուց հետո 4-օրյա ընթացքում։
Այսօր ավելի վաղ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում Պարուհի Հայրիկյանին տեսակցելու էր եկել նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին նա նշեց, թե վիրահատությունից հետո հակառակ սպասումների վերականգնման գործընթացը ավելի արագ է գնում և դա ուրախացնում է։ Գոյություն ունեցող վարկածներին վերաբերող հարցին, մասնարարպես թե որքանով է հնարավոր արտաքին ուժերի ներգրավվածությունը տեղի ունեցածում, վարչապետը արձագանքեց. «Ոչ մի վարկած բացառելու իրավունք չունենք»։ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, թե տեղյակ է, որ թեկնածուները քարոզաշ Շավիթ կապված իրենց ծրագրերը չեղյալ են հայտարարել։ Կոնսուլտացիաներ պետք է տեղի ունենան, ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի բոլոր թեկնածուների համար հավասար պայմաններ ստեղծվեն և նախընտրական փուլը չխաթարվի, ընդգծեց վարչապետը։ Նշենք, որ ողջ օրվա ընթացքում Պարուհի Հայրիկյանին տեսակցելու են գալիս քաղաքական տարբեր ուժերի ներկայացուցիչներ, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավոր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը որևէ վարկած նշել չցանկացավ, ընդամենն ասաց, որ Հայաստանի մասին թեկուզ մի փոքր մտածող մարդը նման բան անել չէր կարող։
Որտեղ սա իսկապես հարվածում է Հայաստանի հեղինակությանը, որևէ մեկին ես կարծում եմ, որ սա բեկ չէ։ Այնպես որ սպասենք իրաբավահ մարմինները իրենց աշխատանքը թողանեն, երևի դրանից հետո կբարձրվի։ Ամենանթերս ես մաղթում եմ Պարուհի Հայրիկյանին շուտապույտ ապակինում, վերաթար ցնդրաշավին, որպեսզի կարողանանք բարեհաջող հասցնել իրավարդին և ամեն ինչ նորմալ իր հունով ընթանա։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը նույնպես չցանկացավ խոսել վարկածների մասին, ասելով, թե իրենց միակ պահանջն այն է, որ պետությունը բացահայտի մեղավորներին։
Պետությունը պետք է անմիջապես գտնի մեղավորներին պատժի։ Եթե այդ հանցագործությունը անմիջապես չի բացահայտվում, ուրեմն իսկապես պետությունը չի կարողանում կատարել իր կարևորագույն գործառույթներից մեկը՝ նախ մարդու կյանքի իրավունքի պահպանման գործառույթը, բայց նաև բնականոն ընտրությունների անցկացման գործառույթը։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեմանի դեպ նշեմ, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ նախագահության թեկնածու Պարուհի Հայրիկյանը քարոզարշավի ընթացքում հայտնվում է նման սկանդալային պատմության կիզակետում, Երրորդ Հանրապետության պատմության ընթացքում անցկացված առաջին նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ 1991 թվականի աշնանը միջադեպ էր տեղի ունեցել Տավուշի Պառավակար գյուղի մոտ, երբ Հայրիկյանի ավտոշարասյունը քարկոծել էին այդ դեպքից հետո դեռ մի քանի տարի հայ քաղաքագիտական միտքն ու մամուլը նախընտրական բռնությունների նկարագրության համար օգտագործում էին Պառավակարի սինդրոմ ձևակերպումը։ Ինչպես են վերաբերում Պառավակարի սինդրոմի վերածնմանը նախագահության մյուս թեկնածուները, այս մասին պատմի Աստղիկ Բերևյանը։
Նախագահի թեկնածու Պարուհի Հայրիկյանի վրա կազմակերպված մահափորձը առաջին հերթին հարվածում է իշխանությանը։ Երեկ գիշեր հայտարարել էր հիվանդանոց վիրավորված Հայրիկյանին տեսակցության գնացած վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նախագահի թեկնածուները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասացին, որ հայտարարություններից գործի անցնելու պահն է եկել։ Նրանք իշխանությունից Հայրիկյանի դեմ իրականացված մահափորձի անհապաղ բացահայտում են ակնկալում։ Հրանտ Բագրատյան.
Իշխանությունը պարտավոր է բացահայտել, որպեսզի ապացուցի, որ Ա իրենք չեն, Բ կոնկրետ Պողոսն, Պետրոսն, Գ որ բոլոր դեպքերում ներողություն այս բանը պատահեց, բայց այնուամենայնիվ մեր ինչ որ համակարգ, ինչ որ անվտանգություն ի վիճակի է եւ գործում։
Անդրեաս Ղուկասյան.
Եթե չբացահայտվի այս հարցագործությունը, նշանակում է, որ նման կարևորագույն ժամանակահատվածում պետությունը անզոր է անվտանգությունը ապահովել։
Արման Մելիքյանն ասում է, հետաքննության թափանցիկությունը պետք է ապահովվի, որպեսզի տարատեսակ ենթադրությունների համար անառողջ հիմքեր չստեղծվեն։
Ես հուսով եմ, որ համապատասխան մարմինները անօգնական չեն գտնվի այդ առումով։
Ռաֆի Հովանիսյանի կարծիքով էլ երեկվա մահափորձը իշխանության թերացման արդյունքում եղավ։
Ես համարում, որ սա հարված է ոչ թե իշխանությունների վրա, ինչպես որ վարչապետը ասաց, այլ Հայաստանի ժողովրդի պետականության և իմ վրա անձնապես, ինչ որ մեկը վախենում է ժողովրդի ձայնից։
Թեկնածու Արամ Հարությունյանի կարծիքով տեղի ունեցածը չի բացահայտվի, բայց նա համոզված է, կատարվածի հետևում հստակուշ կա, որը գործել է ընտրությունները խափանելու համար, թե հատկապես որ ուժին նկատի ուներ, պարոն Հարությունյանը չհստակեցրեց, ասած ժամանակը ցույց կտա ու մեր դա ձեռնտու։
Երևաց, որ հաստատ մենք չենք ապրում ապահով Հայաստանում, որ նույնիսկ նախագահի թեկնածուն պաշտպանված չի։
Վարդան Սեթրիակյանի կարծիքը լսենք։
Միգուցե մահափորձ չէ, միգուցե փորձել իրեն վախեցնել։ Համայն դեպս այսօր ես նայում եմ։
Բայց
մարդու վրա գրակել են։ Այո, գրակել դա դեռ չի նշանակում մահափորձել։
Դա սպանության փորձ։
Այո, չէ, դա սպանության փորձ։ Չեմ ուզում գնահատականներ տալ, դրա համար կան մասնագետներ, դա իմ գործը չի բացարձակապես։ Ես կաշխատեմ այդ հարցում մի փոքր այդ կորեկտության սահմանները պահել։
Տեղի ունեցածի վերաբերյալ կոնկրետ վարկած նրանցից որևէ մեկը առաջ չքաշեց, միայն ենթադրեցին, Հրանտ Բագրատյանն ասաց.
Այո, մենք կրիմինալիստ չենք, վարկածներ չունենք եւ չենք ապնդել, թե իշխանություն է սարը, բայց քանի որ այս ահաբեկության մտորդը կա, սա իշխանության խնդիրն է, բայց դա իշխանությունը նարտանանում է, լուրջ խնդրեմն իշխանական տեխնատուն երկրորդ փուլ անցնելու։
Անդրեաս Ղուկասյանն էլ ասաց.
Բնական է, բոլորս գիտենք, որ Պարույր Հայրիկյանը իր ավանդական հակառակորդը համարում է Ռուսաստանը, հավանաբար մենք դա կլսենք։
Նախագահի բոլոր թեկնածուները մեզ հետ զրույցում հայտարարեցին, որ թեև պաշտպանվածության զգացողություն մանավանդ այս դեպքից հետո չունեն, բայց չեն օգտվի թիկնապահների ծառայություններից, չնայած ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը երեկևս մեկ անգամ հիշեցրել է թեկնածուներին թիկնապահներով ապահովելու ոստիկանության պատրաստակամության մասին։ Արամ Հարությունյանն ասաց, չի վստահում պետական ինստիտուտներին։
Եթե որևէ մեկին որոշել են, այսպես ասած, հարցերը լուծել, որևէ թիկնապահ իր տիրոջը չի կարող փրկել, նույն ասենք Արծուլ Մարգարյանի դեպքում, ասենք թիկնապահ հենց սպանեց իրեն։
Հրանտ Բագրատյան.
Ես անձամ հրաժարվում եմ ոստիկանության տված թիկնապահից։ Թիկնապահի պահը մի քիչ մտահոգող պահ է, որովհետև այս շտաբ, օրինակ, շատ մարդիկ են մտնում և մեզ մոտ եկեղոների կեսը չեն ուզում բացահայտ աշխատել։
Ռաֆի Հովանիսյան.
Երկրում, մեր հայրենիքում ես խոնե հավելյալ պաշտպանության կարիք չունեմ։
Վարդան Սեթրիակյանը չունի թիկնապահ, չի էլ ուզում, նա ֆատալիստ է։
Ճակատագրին հավատացող մարդ է։ Ես գիտեմ, որ ամեն մարդ ունի իր ապրելու ժամանակը եւ իր մեռնելու ժամանակը, եւ եթե այդ ժամանակը գալիս է, ոչ թիկնազոր, ոչ բան, ես գիտեմ, քանի տարի եմ ապրել։
Քանի տարի եք ապրել։
Դա էական չի, էական, եթե կոնկրետ սպայի մասին ենք խոսում, ես ընդգրկունները բավականին երկար։
Ընտրությունների հետաձգման մասին թեկնածուներն ասացին, հարգում են Հայրիկյանի որոշումը։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարույր Հայրիկյանին մահափորձից հետո Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում առաջիններից մեկը այցելեց նախագահության մեկ այլ թեկնածու ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր արդեն Երևանում Facebook-ի օգտատերերի հետ հանդիպման ժամանակ Հովանիսյանն անդրադարձել է գիշերային դեպքերին, ուշագրավ է, որ Ռաֆի Հովանիսյանն անցած գիշեր տեղի ունեցած հարցակումը կապել է Հայաստանում արձանագրված այլ անհամեմատ ավելի աղմկոտ ու ողբերգական իրադարձությունների հետ 98-99 հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում տեղի ունեցած ավեկչական հարցակման և 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի հետ։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացել Ռաֆի Հովանիսյանի նախընտրական այս հանդիպմանը։
Օկտեմբեր 27, մարտի 1, հիմա Բարույր Հայրիկյան, ով մեր բնության արմուններում կանգնած է, համարում, որ սա հարված է ինձ վրա և մեզ բոլորիս վրա։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանն այս մասին բարձրաձայնեց այսօր Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով 3 ուշ երեկոյան նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի նկատմամբ իրականացրած մահափորձին։ Նախագահի թեկնածու Հովանեսյանը գործող նախագահից գլխավոր դատախազից ոստիկանապետից ազգային անվտանգության ծառայության պետից պահանջում է այս հարցի ամբողջական բացահայտումը, հրապարակումն ու լուծումը։
Եվ եթե այս իշխանությունը ուժ ունի կբացահայտի։
Մաղթելով Հայրիկյանին առողջություն եւ բարի վերադարձ ընտրապայքարին, Հովանեսյանն այնուամենայնիվ ասաց, որ կշարունակի քարոզարշավը, սակայն անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է կասեցնել այն, եթե Պարույր Հայրիկյանը կամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սահմանադրական չափորոշիչներին համապատասխան որոշում կայացնեն։ Եվրաֆի Հովանեսյանը եւ իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, որ այս կրակոցն ուղված էր իրենց, բայց եւ այնպես կրակ բացվեց Պարույր Հայրիկյանի վրա։ Ազատություն Ռադիոկայանի այն հարցին, ինչու թիրախդարձավ նախագահի հենց այս թեկնածուն և ինչ վարկած ունի Հովանեսյանը դեպքի առնչությամբ։ Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, վարկած առաջքաշողները հիմա զուտ իրենց PR-ով են զբաղվում և ավելացրեց.
Որ ով ասում է, որ սա ուղված է իշխանությունների դեմ, ինքը ճիշտ չի ասում, որովհետև ես զգում եմ, որ հայ ժողովուրդը գնում է աննախադեպ քաղաքացիական ազգային զարթոնքի ճանապարհով։ Եվ ով չի ուզում այդ քաղաքացիական ազգային զարթոնքը, ինքը դայեր գրագում է Պարույր Հայրիկյանի վրա։ Եթե որևէ մեկը սա իշխանության եւ ընդդիմության գրիվ չսարքի, դա սխալ է։ Եթե ունեն փաստեր, թող ասեն։ Կամ մեկ-մեկ ամեն մեկը սայթակում են, դուք հարց եք տալիս, մարդը մեկ-մեկ սխալ բաներ են ասում։ Ինչու՞ վարչապետը երեք հիշել նույնպես սխալ բան է ասել, առանց ուզելնալու։ Բայց եթե ինքը ասում է, դա իշխանությունների դեմ է, թո ասի, հիմքը ներկայացնի։ Ես համաձայն չեմ։ Դա Հայաստանի պետականության և քաղաքացու ազատ ընտրության դեմ է անկախ թեկնածությունից։
Facebook-ի օգտատերերի եւ լրագրողների հարցերն հիմնականում առնչվում էին Պարույր Հայրիկյանի հետ տեղի ունեցածին։ Այնուամենայնիվ Հովանեսյանը հանդիպման ժամանակ խոսեց նաեւ իր ծրագրային դրույթների մասին, շեշտելով այն հանգամանքը, որ որոշ մարդիկ հեգնում են ժողովրդի հետ իր անմիջական շփումները, մասնավորապես բարևներն ու Վարսավիրանոց այցերը, նախագահի թեկնածուն ասաց, որ չի կարևորում այդ գնահատականները, քանզի ինքն ունի բավական լուրջ ծրագիր։ Մասնավորապես նախագահի թեկնածուն բարձրաձայնեց ապահով բանակ ունենալու, բնությունը պահպանելու, մանր ու միջին բիզնեսին պետական աջակցություն ցուցաբերելու կարևորությունը, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական այլ հարցեր։
Նախագահի պահպանության ծախսերը գրջատեն, հատկապները վերացնեն, ունենանք 5 տարի անց նվազագույնը 180,000 նոր աշխատատեր, մեկ դարվա ընթացքում գենսաթոշակների, գրթության գիտության, առողջապահության և պաշտպանության ծախսերի ֆինանսավորման 50% աճ։
Առանձին ուշադրություն դարձրեց արտագաղթի խնդրին, ասելով, եթե աղքատության, արտագաղթի այս տեմպերը շարունակվեն, 5 տարի անց ոչ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կունենանք 2 միլիոնանոց սփյուռք, այլև նույն թիվը կգրանցվի Ռուսաստանում, Եվրոպայում եւ Միջին Արևելքում։
Մեր պետությունը մրցունակ չի դառնա, եւ 5 տարի անց մենք պիտի ունենանք վերաթարցի իրականություն։
Հանդիպման ընթացքում Հովանեսյանը խոսեց նաև ընտրություններում առկա խախտումների մասին, որոնք արձանագրվել են իր թիմի կողմից։
Ուսուցիչների ցուցակագրում, քաղաքապետարաններում հանդիպումներ եւ սա նույն մահապորտն է։ Նույն մահապորտն է Հայաստանի քաղաքացու նկատմամբ, որ 20 տարի գնում է։
Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահական ընտրությունների դիտարկմամբ զբաղվող ամենաազդեցիկ եւ հեղինակավոր կառույցը ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը մի քանի ժամ առաջ Վարշավայում հանդես եկել հայտարարությամբ, կոչանելով Հայաստանի իշխանություններին ապահովել քարոզարշավի բնական օնընթացքը, ԵԱԿ արձագանքը Հայրիկյանի դեմ հարձակմանը, իմիեբերում Արմեն Քոլոյանը։
Միջազգային հանրությունը դատապարտում է 3-ուշ երեկոյան նախագահության թեկնածու այմ առաջնորդ խորհրդային դարաշրջանի քաղբանտարկյալ Պարույր Հարիկյանի նկատմամբ իրականացված մահապորձը եւ հետեւում է Հայաստանում ընթացող զարգացումներին։ Քաղաքական շրջանակները վերլուծում են կացությունը եւ փորձում են հասկանալ, թե երեկվա դժբախտությունը ինչ ազդեցություն կարող է գործել փետրվարի 18-ին կայանալիք ընտրությունների վրա։ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի Մեկի տնորեն Յանես Լենարչիչը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, որով մտահոգություն է հայտնել մահափորձի առնչությամբ։ Մենք կոչ ենք անում համապատասխան մարմիններին ջանադրաբար հետաքննել հանցագործությունը և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին, հայտարարել է Լենարչիչը։ ՀՀԿ ժմիկ տնորեն ասել է նաև, որ շահագրգռված բոլոր ուժերը պետք է երաշխավորեն, որ ընտրական գործընթացը մնա խաղաղ։ Մեր ռադիոկայանի խնդրանքով իրավիճակը Վարշավայից հեռախոսով մեկնաբանել է ՀՀԿ ժմիկ խոսնակ Թոմաս Ռայները։
View of the electoral process already underway, this attack is deeply distressing, the attack on one of the candidates.
Տեխնացուներից մեկի վրա հարցակումը չափազանց մտահոգիչ երևույթ է, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն, որ ընտրությունների գործընթացը արդեն սկսվել է։ ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը բոլոր մասնակիցներին կոչ է անում զերծ մնալ այնպիսի քայլերից, որոնք կարող են ել ավելի սրել իրավիճակը Հայաստանում, ասել է Թոմաս Ռայմերը։
Odier, our office is urging all stakeholders to refrain from any actions that might further aggravate the situation in Armenia now.
Բարույթ Հայրիկյանի դեմ իրականացված հարձակմանը ՀՀԿ արձագանքներն իմ երբերել Արմեն Քոլոյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա 70-ական 80-ականներին։ Հայրիկյանն ամենահայտնի խորհրդային այլախոհներից մեկն էր, պատահական չէ, որ այսօր նրա զինակիցներն անդրադառնում են իրականացված հարձակմանը։ Ռուս դիսիդենտական շրջանակներից բացի բավական ակտիվորեն Երևանում այս գիշեր տեղի ունեցածին անդրադարձել է նաև մոսկովյան մամուլը։ Իսկ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարը պնդում է, թե հայրիկյանի դեմ հարձակումը որևէ կերպ չի ազդի Հայաստանում տիրող կայուն իրավիճակի վրա, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Առաջին ռուսական ռադիոամիջոցներից մահափորձի մասին հայտնել են Գազետարուն և Էխո Մոսկվին։ Առավոտյան թեմային անդրադարձել են արդեն գրեթե բոլոր ռադիոամիջոցները, այդ թվում նաև Դաշնային հեռուստաընկերություններ, ընդ որում և Վեստին և ՆՏՎ-ն օրինակ ընդգծում էին, որ
Վարմենիա могут отложить выборы президента, которые должны состояться 18
Համանդրության համաձայն նախագահական ընտրությունները Հայաստանում այս միջադեպի արդյունքում կարող են հետաձգվել։ Ռուսական ռադիոամիջոցները մանրամասներ են հաղորդում, նաև օրինակ նշում են, որ անծանոթ անձը հայրիկյանի վրա է գրակել 20-30 մետր հեռավորությամբ, ունից որ առաջին գտակը նախագահի թեկնածուին չի դիպչել։ Նշում են նաև, որ ըստ հարցումների Պարույր Հայրիկյանի վարկանիշն ընդամենը 1-1.5% էր, սակայն այս մահափորձի արդյունքում կարող են հետաձգվել ընտրությունները։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանը միջադեպի մասին ընդգրելիս օրինակ նշում է, որ երբ կանցնեն նախագահական ընտրությունները Հայաստանում, կախված կլինի Հայրիկյանի առողջական վիճակից։ Պաշտոնական արձագանք արդեն կա, ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բարդյուժան, ով մի քանի օր առաջ Հայաստանում էր, շատ լուրջ միջադեպ է անվանել Պարույր Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձը մեջբերը մի հատ նրա հայտարարությունից։ Ընտրությունների նախաշեմին սա շատ լուրջ դեպք է։ Ես այն որպես մահափորձ չէի, որակի կարծում եմ նախ հարկավոր է քննել մանրամասները, վստահ եմ, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները շատ արագ կպարզեն իրավիճակը եւ կգտնեն մեղավորներին, ասել է Նիկոլայ Բարդյուժ։ Ավելեմ նաեւ, որ ես խոսեցի Մոսկվայի Հելսինկյան խմբի ղեկավար հայտնի իրավապաշտպան Լյուդմիլա Ալեքսեյևայի հետ, ով տեղյակ չէր կատարվածից, սակայն ասաց, որ հայտնի այլախոս Պարույր Հարիկյանին քաչ ճանաչում է, թեև երկար տարիներ չեն շփվել, հավելել է Լյուդմիլա Ալեքսեյևան, որ Հայրիկյանը սովետական տարիներին հայտնի էր որպես Հայաստանի անկախության համար պայքարող գործիչ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայրիկյանի դեմ հարձակումն իրականացվեց կեսգիշերին մոտ, երբ թերթերի մեծ մասը արդեն պատրաստում էր իր այսօրվա համար նուղարկել տպարան։ Չնայած դրան, Երևանյան մամուլի մի զգալի մասը հասցրել է անդրադառնալ Պարույր Հայրիկյանի դեմ կեսգիշերին իրականացված հարձակմանը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Ավասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է. Կստմնելի այս հարցակումը ցնցող տպավորություն է թողել Հայաստանի քաղաքացիների վրա։ Երեք արդեն հարցեր էին հնչում, թե ինչ ազդեցություն կունենա տեղի ունեցածը նախագահական ընտրությունների վրա, որի հետագա ընթացքը կախված է Պարույր Հայրիկյանի առողջական վիճակից։ Առաջին հարցը, որ ծագում է, հետևյալն է. ում է սա ձեռնտու։ Այս թեմայով, սակայն, վաղաժամ հետևություններ անել թերևս պետք չէ։ Հիմա բոլոր ուժերը պետք է ներդրվեն հանցագործությունը բացահայտելու համար։ Հանցագործի կամ հանցագործների ինքնության բացահայտումն է, որ կտա բոլոր հարցերի պատասխանը։ Մինչ այդ արձանագրենք, որ Հայաստանին չի հաջողվում դուրս գալ այս արյունալի իրադարձությունների շղթայից։ Ժամանակի խմբագրականը շարունակում է նույն միտքը. Խնդրիր նրան, ում ձեռնտու է հանցանքը, ասում են քրեագետները։ Կարծեք, թե մի բան է քիչ թե շատ որոշակի, որ տեղի ունեցածը քաղաքական տեսանկյունից բացարձակապես ձեռնտու չէր կարող լինել իշխանության թեկնածու Սերժ Սարգսյանին, քանի որ ըստ էության արյունոտվում են այն ընտրությունները, որոնք նա խոստացել էր դարձնել լավագույնը, անցկացնել միջազգային չափանիշների համաձայն և այլն։ Փաստորեն Թեկնածուի դեմ մահափորձով այդ ամենը իջիք է դառնում, և ըստ այդմ Սերժ Սարգսյանը կարծես թե բոլորովին մոտիվացված էր դիմել նման քայլի և ստվեր նետել իր խոստումների և պարտավորությունների վրա, լավ իմանալով, որ դրանք չափազանց կարևոր են ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև անձամբ իր համար։ Առավոտի խմբագիրը, անդրադառնալով Հայաստանում կուսակցական շինարարության խնդիրներին, ասում է. Ես բացարձակապես չեմ ուզում ասել, որ այսօր Ստալինյան ժամանակներ են, բռնապետությունը և այլն, սակայն եկեք համաձայնենք, որ 22 տարում մեր կուսակցականները չկարողացան հնարել կուսակցության այլ կառուցվածք, քան այսպես ասած դեմոկրատական ցենտրալիզմը։ Արդյունքում կամ որոշումներ են ընդունվում միաձայն, կամ էլ կուսակցության մեջ հայտնվում են թշնամական տարրեր, որոնցից այդ քաղաքական կառույցը պարբերաբար մաքրվում և յուրեղանում է։ Դուք կարող եք օրինակ պատկերացնել, որ Հանրապետական կուսակցության վերջին համագումարում տեղից վեր կենար մի պատվիրակ և ասեր, որ նա դեմ է կամ գոնե ձեռն պահե Սերժ Սարգսյանի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում առաջադրվելուն։ Այդպիսի մարդուն լավագույն դեպքում կառաջարկեին վայր դնել կուսակցական տոմսը և դուրս գալ մարզահամերգային համալիրից։ Իրատես դեֆակտոն զրուցել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ընտրություններից հետո հնարավոր համարում եք իշխանական կամ ընդդիմադիր նոր ձևաչափ, նոր կոալիցիա։ Պատասխան, քաղաքականության մեջ ոչինչ չբացառենք, մենք ականատես ու մասնակից ենք քաղաքական դաշտի զարգացման որոշակի շրջափուլի։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմադիր դաշտում քաղաքական փոփոխություններ կատարվելու են, որովհետև այսօր ընդդիմադիր դաշտը բաց է իրականում, հրապարակը դատարկ է, այդ հատվածում ևս մրցակցություն կա առաջնորդի Թափուր Աթոռի և ընդդիմադիր գլխավոր ուժի տիտղոսի համար, ընդհանրապես նոր իրավիճակում ընդդիմությունը ինքն իրեն դեռ որոնում է, որ իր տեղը գտնի, ժամանակի հրամայականն է, որ այս դաշտում ճշտումներ լինեն։ Հրապարակը անդրադարձել է ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի առաջ քաշած քաղաքացիական պայմանագրի գաղափարին։ Լրագրողը հարցնում է. Հնարավոր է այս քաղաքացիական պայմանագիրը հետագայում դառնա նոր քաղաքական ուժի հիմք։ Պատասխան, թե ինչ կդառնա քաղաքացիական պայմանագիրը հետագայում, դա արդեն կորոշեն քաղաքացիական պայմանագրի մասնակիցները։ Նախագծով նախատեսվում է, որ առնվազն 3 տարվա ընթացքում պետք է տեղի ունենա համաժողով, որի ժամանակ պետք է տեղի ունենան կառավարման մարմինների ընտրություններ, և այդ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված մարմինը կորոշի պայմանագրի հետագա ճակատագիրը։ Քաղաքացիական պայմանագրում իմ դերը տվյալ փուլում զուտ տեխնիկական է, և ես այն կկատարեմ պայմանագրի հետագա ընթացքն ապահովելու համար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍԵ-ն օքյանը։ Քիչ առաջ լսեցիք, որ ժառանգության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, թե սխալ են այն տեսակետները, թե կատարված է այն, ինչ կատարվեց Փարուհիջ Հայրիկյանի հետ նախ և առաջ ձեռն տուչեր իշխանություններին։ Ընդհանրապես, Հայրիկյանի դեմ հարձակումից անմիջապես հետո իշխանություններին մոտ կանգնած գործիչներն ու լրատվամիջոցների մի մասը անընդհատ կրկնում է, թե այն, ինչ տեղի ունեցավ անցած գիշեր, հաստատ ձեռն տուչեր իշխանության թեկնածուին։ Այս կարծիքը կիսում է նաև խորհրդային շրջանի և 81 հայտնի այլախոհ և անկախական շարժման ակտիվիստ Քրիստոնյա դեմոկրատ Հայկական միության հիմնադիր Ազատ Արշակյանը, նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի նախագահի թեկնածու Պարուհիջ Հայրիկյանի վաղի մի ընկեր, խորհրդային տարիների քաղբանտարկյալ Ազատ Արշակյանի գնահատմամբ Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձը ուղղված էր ոչ միայն նրա, այլ նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ հարցազրույցում նախկին քաղբանտարկյալն ասաց, որ մահափորձի թիրախը նաև Սերժ Սարգսյանն էր, բացառելով այն վարկածը, թե կատարվածը կարող է իշխանությունների ձեռքի գործը լինել։
Նախագահական 5 տարի բոլոր ելույթներում ասում եմ, որ մաքուր լավ ընտրություններ եմ ես ուզում անցկացնել առաջին անգամ Հայաստան։ Այդ դա փչացավ, Սերժ Սարգսյանը իրավունք ունի ասելու, որ ես թիրախը, իմ համբավը, իմ վարկը, իմ բրեսը։
Ո՞նց փչացեք ձեր կարծիքով։
Դե անձնավորությունը մենք թողնենք մեր պրոֆեսիոնալների վրա, թող կրիմինալիստները հայտնաբերեն և ներկայացնեն դատարան և այլն։ Ես կարծում եմ, որ այսինքն ընդհանուր կարող եմ ասել, որ այն ուժերը, որոնք որ հասկացան, որ վերջնականապես Հայաստանը դարձել է պետություն։
Չմանրամասնելով, սակայն, արտաքին թե ներքին ուժեր են դրանք, Արշակյանը կարծում է, որ այս մահափորձով ցեղ շպրտվեց հայոց պետության վրա։ Արշակյանը, ով Հայրիկյանի հետ երկար տարիներ ազատազրկված է եղել, նաև բացառեց այն վարկածը, թե այս ամենը PR ակցիա է Հայրիկյանի կողմնակիցների կողմից, նպատակ ունենալով բարձրացնել նրա վարկանիշը։ Դա անդրամաբանական է, կարծում է նա։
պիար ներկայացում Հայրիկյանի ռեյտինգը բարձրացնելու համար, Հայրիկյանի հայտնի կամ անհայտ կողմնակիցները, իբր թե դա սարքել են, որպեսզի Հայրիկյանի մոտ պիար անեն, ես կարծում եմ, որ այդպես չէ, հա, շատ անտրամաբանական է։
Ազատ Աշակյանն ու Հայրիկյանը միմյանց մանկությունից են ճանաչում, միասին են սկսել իրենց գործունեությունը ու միասին էլ ազատազրկվել են։ Աշակյանն ասում է, որ Հայրիկյանը բախտավոր աստղի տակ է ծնվել, ինչպես անցյալի ձախորդություններն ու վատ իրավիճակներն է հաղթահարել, այս դեպքում ևս նրան վատ բան չի կարող սպասել։ Նա հիշում է երիտասարդ տարիները, երբ Հայրիկյանը տարբեր իրավիճակներից ամփորձանքեր դուրս գալիս։
Մենք շատ աշխուժ կյանքով ենք ապրել, այն ժամանակվա համար տարօրինակ էր, որտեղ շատ քիչ էին Երևան քաղաքում մոտոցիկլետներ։ Մենք այդպիսի մի խմբակ ունեինք ընկերներով, արշավների էինք գնում մեր մոտոցիկլերով և այլն, շատ անգամներ ցավեր ենք ենթարկվել, թերթափշուր ենք եղել։ Ես պետք է ասեմ, որ Հայրիկյան բարույրը ախտավոր աստղի տակ է ծնվել, ընկնելու վթարների ժամանակը օձը երբ կծում էր, կարիճը խայթում էր, ժայռից ընկնում էինք, ինքն դեսակ աստված նրան պահպանում էր, հա, ջրանցքերում, արգելված ջրանցքերում գնում էինք լողալու, ինքն դեսակ չոր էր դուրս գալիս։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտելով որվա գլխավոր այս թեման, Պարույր Հայրիկյանի դեմ իրականացված հարցակումը, հիշեցնեմ, որ նա այս հարցակումից առաջ վերջին մեծ հարցազրույցը տվել է մեր ռադիոկայանին, որի ընթացքում իդեպ խոսել է նաև իր արտաքին քաղաքական ծրագրերի մասին, խոստանալով նաև, որ ընտրվելու դեպքում իհարկե պատրաստվում է վերանայել հայտնի գույք պարտքի դիմաց պայմանագիրը, որ կնքվեց ավելի քան 10 տարի առաջ, հիշեցնեմ, որ Պարույր Հայրիկյանի հետ զրուցել էր մեր ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը։
Պարոն Հայրիկյան, այսպիսի մի խնդիր, դուք այդպիսի առասպետական մարդ եք և մեծ հեղինակություն ունեք, իրավապաշտպան եք, մինչև այսօր էլ ձեզ գիտեն, ճանաչում են, դրսում, ինչու դուք հենց այդ իրավապաշտպան գործունեությամբ ակտիվորեն չեք զբաղվում այսօր։ Նկատի ունեմ այն, որ ձեր այդ փորձը, ձեր միտքը, ձեր այդ կապերը արևմուտքի և արևելքի, ասենք, գործիչների հետ, ինչ չեք այդ ամենը ներդնում Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման գործի համար, օրինակ ինքներդ իբրև ինչու եք ընտրել նախագահ դառնալու ճանապարհ, այլ ոչ թե ժողովրդի հետ աշխատելու,
այլ ձեր հարցի
պատճառով հաստատություններ ստեղծելու, ամրապնդելու, այդ գործին ինչ եք
լծվում, հենց ձեր հարցն ուշած հիմնապատճառով։ Այո, ես նաև քաղաքական գործիչ լինելով շարունակում եմ պահպանել իրավապաշտպանի սկզբունքայնությունը ու այսօր փորձում եմ կատարել ստրատեգիական փոփոխություններ հայկական քաղաքական պետական համակարգում, որպեսզի մարդը դառնա տերը։
Դուք համոզված եք, որ այն աջակցությունը ձեր հաշվարկներով ունեք, որ դուք կարողanak բախտել այս ընտրություններով։
Ասեմ մի բան, եթե ես
իրապես մարդ եք,
եթե 91 թվականին
չեմ կարծում, որ դուք պատրաստներ եք տացում։
Շատ ճիշտ եք ասում, եվրոպական այդ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոնը երեք օր առաջ հայտարարեց, որ եթե ռեյտինգով Հայրիկյանը այսօր երրորդ տեղում է, ծրագրերի նկատմամբ ժողովրդի համակրանքի արդյունքում առաջին տեղում է, առաջին տեղը ծրագրերում,
դա միշտ չի, որ թարգմանվում է,
ես գիտեմ, ես ասում եմ, տեսեք, ասում
եմ, երեք մեկին շատ սիրել, բայց չընտրել,
ուրեմն ընտրության մեջ ինչ շատ ծանոթ է, որ կարող ես ժպիտով մեկ օր, մեկ շաբաթ ժպիտով կարող ես համակրանք շահել, եթե մեր այդ սկսած համագործակցությունը ունես մի փոքր զարգացում ստանա, ապա ընտրությունները կարող են մեկ փուլով ավարտվել և ոչ այնպես, ինչպես ենթադրում էին նախագահի կողմնակիցները, այլ
մեկ
հաստանակով։
Ես, այո, ես, դուք ասում եք, այո, ծրագրեր և այլն, բայց ես այսօր փորձեցի ձեր տնտեսական ծրագիրը գտնել, շատ եմ որոնել ամեն տեղ, այդպես էլ չգտա, բայց ես մոտավոր գիտեմ, երևի ձեր դուք ավելի այդպես ազատական տնտեսական
կողմնակից
եք, եթե կարող եք այդպես ձեր կոնցեպցիան կարճ ներկայացնել,
Հայաստանը որդեգրել է որոշակի տնտեսական ուղղվածություն, իմ ծրագրայինքում նույնիսկ գրված է որոշակի մի բան, որ Ռուսաստանին պիտի առաջարկվի հայ-ռուսական համատեղ հանձնաժողով ստեղծել, միասնաբար քննելու գույք պարտքի դիմաց աննախադեպ գործարքը։
Դուք ուզում եք վերանայել և հետ վերցնել,
քննարկել այդ գործարքը, և երկրորդ, եթե Ռուսաստանը չհամաձայնի համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարին, ապա համաշխարհային բանկի հովանավորությամբ հետ ստուգումը կատարենք։
Ձեր կարծիքով դա այդպես արժեքավոր
գործարքավորը չի, 100 միլիարդ դոլարի չափ իր բոլոր բարեկամներին ու թշնամիներին զիջած Ռուսաստանը, այդ ինչ պատահեց, որ 100 միլիոնի համար մտավ Հայաստանը, սկսեց քարուք հանդանել ներսից, դա սկզբունքի հարց է։ Ռուսաստանի ներկայացի իշխանությունները, որպես բարեկամ, պիտի ասեն, այո, սխալ բան ա եղել, հայեր կներեք, մենք մատուլատրելի բան ենք արել։
Հայաստան այսօր շատ սերտ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, նաև հարաբերություններ ունի Եվրոպայի հետ և ներկայիս իշխանությունները փորձում են դա հավասարակշռել։ Դուք ինչ կարծիք եք մեր արտաքին քաղաքականության մասին։
Հավասարակշռելու փորձը շատ լավ բան է, բայց ես հավասարակշռելու բան չեմ տեսնում։
Չեք տեսնում։
Հայաստանը որտեգրել է հստակ կողմնորոշում դեպի եվրոպական արժեքային համակարգ։ Այն ինչ կհակասի եվրոպական միության հետ մեր դնալու մեր տրամադրվածությունը, բնականաբար դրան չպետք է միանանք։
Դուք բանտում իբրև այլախո անցեկացրել եք։ Ես առիթ եմ ունեցել շփվելու եստոնացի ընկերոջս հետ, որը նույնպես այլախո է եղել, և նա ձե Հեյկի
Հեյկի
և նա շատ պես մասին շատ հիացական այդպես արտահայտություններով էր խոսում, և բոլորը ձեր մասին շատ բարձր կարծիք են, բոլորը նրանք, ովքեր անց են կացրել առնվազն մի 5 տարի բանտերում խորհրդային, որն է դրա գաղտնիքը, դու ինչպես եք կարողացել չկոտրվել այդ բիրտ ուժի ճնշման տակ, թերևս այն եզակի քաղբանտարկյաններից մեկն եք, որ որևէ բիծ չունի, ինչ կարող եք ասել, գաղտնիք
չէ, ես միակը չեմ, փառքած ես միակը չեմ,
ես ասում եմ եզակիներից մեկն եք,
ես հարցին նախ պատասխանեմ, իհարկե նախ եւ առաջ սերն է, բայց ինձ օգնում էր նաև աստվածատուր շնորը, գիտեք, ստեղծագործելու, շատ դեպքեր եղել, որ ես մտածել եմ լավ, արդեն վերջես եկավ։
Ու շատ ուժեղ կամքի տեր մարդ եք եղել, եթե դիմացել եք այդ մռնաճնշումներին։
Ինձ ինձ կամքի տեր մարդիկ կան, ես երևի շատ սիրել եմ, այդ սերը ինձ փրկել է, երբ սիրում ես,
ամենա
հայրենիքը, մարդկանց, ազգդ, այս երեք ես ուժ է տալիս, այդ երկերը, որ գալիս էին, այդ երկերով հետո սերունդ է դասյարակվել, բայց այդ երկերը նախ ինձ էին, չէ պահում։
Ինչ երկ, հիմա նոր երկ կրել եք։
Հենց ես որ առավոտ էլի մի
երկ
եմ բերել։ Երկերը չէ, եթե խոսք նրա մասին է, որ ես բանտում եմ և վերջս եկել է, բայց եթե անգամ ես մեղավոր եմ Տեր Աստված, ու ինձ իմ մեղքերի համար տանում ես, թող ես կռվեմ և կռվելով տամ, այդ նույն հոգիս քեզ կռվելով տամ, կամ Wall Street Journal ու հայկական երկեր գրում է Հայրիկյանի երկերից, մենք գերված ենք, աքսորված ենք, բայց երկիր դու ազատ կլինես։
Հիշեցնեմ, որ Պարույր Հայրիկյանի հետ այս հարցազրույցն ամբողջությամբ հեռարձակվել էր այս շաբաթասկզբին նրա դեմ հարցակումից մոտ 2 օր առաջ։ Այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք։ Երևանում շարունակվում է հարսնակարի գործով դատավարությունն, ավան նոր-նոր վարչական շրջանների դատարանում շարունակվում է վկաների հարցաքննություն, Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևում դատական նիստերի ընթացքին։
Հարսնակարի գործով վկա այդ ռեստորանային համալիրում երբեմն երկելու հրավիրվող Դավիթ Կարապետյանը ավան և նոր-նոր վարչական շրջանների դատարանում այսօր հաշված բարերի շրջանակում տվեց իր ցուցմունքը։ Վկան պատմեց, որ հունիսի 17-ին Վահե Ավետյանը զանգահարել է իրեն և խնդրել տեղ պահել հարսնակարի սրահում ընկերներով խնջույք անելու համար։
Զանգեցի Վահեին, ասեցի, որ գա, ասել եմ, պատրաստեմ, ասեց լավ, մի քիչ ուշ գնանք։ Եվ ի տասի կողմերը Վահեն զանգեց, ասաց ստեղ եք, ասեց ամ իվակեմ, մի չնեկեր, տեսնեմ ձեզ, ասի ընթացքում կմոտենամ, ուտքանը։
ՎԿ-ի ցուցմունքները դատավարության կողմերին հետաքրքիր են Վահե Ավետյանին մահվան հասցնելու հանգամանքները պարզելու համար, սակայն հարսնակարի հետ համագործակցող Երկիչը հարցերի մեծ մասին ուղղակի չէր պատասխանում, ասում էր, թե տեղյակ չէ Վահե Ավետյանին մահվան հասցնելու մանրամասներից։ Երկիչը ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանին ճանաչել է մայիսից, նա դեպքից 2 շաբաթ առաջ Վահե Ավետյանին հրավիրել էր հարսնակար։
Ես դրանից երի մոտ մի 15 առաջ ես ինքս եմ հրավիրել, ոնց որ ուտել խմել ու այդպես։
Ավելի վաղ Վահե Ավետյանը վիրահատել էր այսօր դատարանին կծկտուր ցուցմունքներ տված Երկչին։ Ավետյանի և ՎԿ-ի ծանոթությունը սկսվել է հենց այդ վիրահատության առիթով։ ՎԿ-ն այսօր դատարանին հայտնեց, թե դեպքի մասին իմացել է լրատվամիջոցներից, մանրամասն ցուցմունքներ փորձեց լսել մեղադրող Արթուր Դավթյանը։
Դա ընդհանրապես երկ դերակացած որ ինչ որ միջադեպ կամ ինչ որ անհրաժեշտ։ Այդ տեղը տեղեկացնեմ 12-ից, որ գործը վերջացել է, դուրս եմ եկել, այնց բան հասել եմ տուն, լրատվական միջոցներից հետո արդեն տեղեկացա ավելի ուշ։
Չէ, որ դա արդեն դեպքի մասնակցություն կա, որ
Ապուստի
հետ կապված այն փորձերը։ Դա ավելի ուշ, ես չեմ իմացել ինչի վերաբերել է։
Այդ օրը տեղաճանը
ես չեմ տեղեկացել։
Թեև ՎԿ-ն դատարանին հայտնեց, որ դեպքի օրը հարսնակարում խնդիրներ են առաջացել Վահե Ավետյանի սպորտային հագուստի առիթով, ուշագրավ է մեղադրական եզրակացության ձևակերպումը։ Մեղադրական եզրակացության մեջ վկայակոչվում է Դավիթ Հակոբյանի նախաքննական ցուցմունքը հունիսի 17-ին ժամը 22-ի սահմաններում հարսնակարում տիրող իրավիճակի մասին մեջբերում եմ։ Ինքը գնացել է ամառային սրահի մոտ և դիմավորել Վահե Ավետյանին, ում հետ եղել են մի քանի հոգի, որից հետո նրանց ուղեկցել է սեղանի մոտ և վերադարձել փակ սրահ։ Մոտ կես ժամ անց իր բջջային հեռախոսահամարին զանգահարել է մատուցող ալիկը և ասել, որ նրանց մեջ սպորտային համազգեստով մարդ կա, նրա խոսքերից հասկացել է, որ տհաճ միջադեպ է եղել, իրար չեն հասկանում, ուստի զանգահարել է Վահեին և ասել, որ սպորտային համազգեստով չի թույլատրվում, իսկ Վահեն պատասխանել է, որ գնում է փոխվելու։ Մոտ մեկ ժամ անց իմացել է, որ Վահե Ավետյանի նրա ընկերների և ռեստորանի անվտանգության աշխատակիցների միջև ծեծ կրտուք է եղել, որին ինքը ներկա չի եղել և չգիտի, թե ով ում է հարվածել մեջբերման ավարտը։ Այսինքն, ըստ մեղադրականում շարադրվածի ստացվում է, որ ՎԿ-ն ծեծ կրտուքի մասին իմացել է ժամը 23-ի սահմաններում, մինչդեռ այսօր դատարանին հայտնեց, թե կեսգիշերից հետո, հարսնակարից գնալուց հետո է տեղեկացել ծեծ կրտուքի մասին և այն էլ լրատվամիջոցներից։ Հիմա մեջբերում Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի հարցերից և ՎԿ Դավիթ Հակոբյանի պատասխաններից։
Ձեզ կրտքով հայտնեց է սպորտային համազգեստի վերաբերյալ խնդիրը առաջացել։
Սպորտային խնդիրը ես իմացել լրատվամիջոցներից, ոնց որ մինչ առաջ ասեցի։
Դեպքից հետո։
Դեպքից հետո։
Դրանից հետո զանգեց Վահե Ավետյան։
Դեպքից հետո չեմ զանգել։
Իսկ այն օրը, երբ որ դիմավորել եք, տեղավորել եք ինձ, դրանից հետո հեռախոսով նույնիսկ կոնտակտի մեջ չեք մտել Վահե Ավետյանի հետ։
Չեմ կարող դուք ասել։ Չեմ խոսացել, կարող է ընթացքում զանգահարել եմ, բայց հաստատ չեմ խոսացել։
Այսօրվա դատական միստին հետևողների տպավորությամբ հարսնակարի հետ համագործակցող երկիչ ՎԿ-ն իրականում ոչ թե չէր հիշում հարսնակարում տեղի ունեցած աղմկահարույց դեպքի մանրամասները, այլ խուսափում էր պատմել ճշմարտությունը։ Հարսնակարի գործով հաջորդ ՎԿ-ին դատաբժշկական փորձագետ Գևորգ Գաֆարյանին դատարանը կհարցակննի հաջորդ միստին, փետրվարի 11-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, այստեղ քիչ հետո կմեկնարկի Միացյալ Նահանգների նոր պետքարտուղարի պաշտոնավարումը։ Հիշեցնեմ, այս պաշտոնում Հիլարի Քլինտոնին փոխարինի սենատում իր հայամետ դիրքորոշմամբ թերևս ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկը Մասաչուսեթսից ընտրված Ջոն Քերին, որն ի դեպ 2004 թվականին պայքարում էր նաև նախագահի պաշտոնի համար։ Սենատում Ջոն Քերիի նշանակման շուրջ ծավալված քննարկումների ընթացքում նա չի կարողացել խուսափել նաև Հայաստանին վերաբերող և հայկական ներին վերաբերող մի շարք հարցադրումներից։ Լսենք Լուսինա Մուսայելյանին։
Այսօր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնը ստանձնող Ջոն Քերին սենատում իր թեկնածության շուրջ քննարկումների ժամանակ ստիպված է եղել մի քանի անգամ անդրադառնալ Հայաստանին առնչվող և ամերիկահայության հուզող խնդիրներին։ Քերին հարցերի մի ամբողջ շարք են ուղել հայամետ սենատորներ Բարբարա Բոքսերը և Ռոբերտ Մենենդեսը։ Բոքսերի հարցերից մեկը եղել է այն մասին, թե Քերիի թեկնածությունը հաստատվելու դեպքում ինչ քայլեր է ձեռնարկելու Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նկատմամբ, որպեսզի Չինս բանդ վերադարձնի մարդասպան Սաֆարովին։ Քերին պատասխանել է, որ Ադրբեջանի նախագահի կողմից Սաֆարովին ներում շնորելուց անմիջապես հետո Սպիտակ տունը և պետ դեպարտամենտը խիստ հայտարարություններով են հանդես եկել Սաֆարովի արտահանձնման և ներման առնչությամբ։ Սաֆարովը դատված է եղել ծանր հանցագործության համար և Միացյալ Նահանգների մտահոգում է այն, որ նա չի կրում իր պատիժը։ Ջոն Քերին հավելել է, որ ՀԱԿ Մինսկի խումբը շարունակում է ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հասնելու համար։ Միացյալ Նահանգներն անում է ամեն ինչ օգնելու համար կողմերին կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով, ասել է նա։ Բարբարա Բոքսերի մյուս հարցը վերաբերում էր Ադրբեջանի սպառնալիքներին ուղված Ստեփանակերտի օդանավակայանին։ Ադրբեջանը սպառնում է ոչնչացնել Լեռնային Ղարաբաղի օդանավակայանից թռչող օդանավերը։ Ինչպես է փորձելու հրապարակային կամ մասնավոր ուղիներով կարգավորել Ադրբեջանի հերթական սպառնալիքները, հարցրել է հայամետ սենատորը։ Քերին պատասխանել է, թե Միացյալ Նահանգ ընդհանգներն այն կարծիքին է, որ այդ հարցը կողմերը պետք է լուծեն դիվանագիտական ճանապարհով։ Վարչակազմը դեմ է բոլոր այն քայլերին, որոնք կարող են մեծացնել լարվածությունը տարածաշրջանում կամ սպառնում են վնաս հասցնել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ի դեմս Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների անմիջապես արձագանքել են Ադրբեջանի հնչեցրած սպառնալիքներին, իսկ Միացյալ Նահանգների վարչակազմն էլ իր հերթին շարունակում է հետևողական լինել այդ հարցում, ասել է նա, վստահեցնելով, որ երբ ինքը հաստատվի որպես պետքարտուղարկ, կշարունակի աջակցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին և պայքարել այն գործողությունների դեմ, որոնք կարող են մեծացնել լարվածությունը տարածաշրջանում կամ վնասել խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Ամերիկացի սենատորը նաև հետաքրքրվել է, արդյոք իր թեկնածությունը հաստատվելու դեպքում Քերին կհանդիպի Ամերիկայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին և կրոնական առաջնորդներին։ Իմ պարտքն է հավատարիմ լինել նախագահի և վարչակազմի կողմից վարվող քաղաքականությանը, ասել է Ջոն Քերին, հիշեցնելով նախագահ Բարակ Օբամայի հայտարարություններն ու Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ, և միաժամանակ նշելով, որ իր թեկնածությունը հաստատվելուց հետո ջանքեր է գործադրելու վերականգնելու համար Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկկողմ հարաբերությունները։ Նույնպես Բարբարա Բոքսերի հարցին պատասխանելով Քերին խուսափել է 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն որակելուց, փոխարենը խոսելով 20-րդ դարի մեծագույն վայրագություններից մեկի մասին։ Վաշինգտոնի հայ դատի գրասենյակը ափսոսանք է հայտնում այդ կապակցությամբ, հիշեցնելով, որ իր տասնամյակների օրենսդիր գործունեության ընթացքում Ջոն Քերին եղել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետևողական կողմնակից։
Ջոն Քերի հայտարարություններն իմ երբերել Լուսինե Մուսայելյանը։ Կարող է արդյոք վերսկսվել Ղարաբաղյան պատերազմը, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Հարավային Կովկասի խնդիրներով զբաղվող թերևս ամենահայտնի Վաշինգտոնցի փորձագետներից մեկը Ուեյն Մերին National Interest հանդեսում տեղ գտած հոդվածում։ Հրապարակման մանրամասները կներկայացնի իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը։
National Interest բարբերականում հրապարակված հոդվածի հեղինակ, ամերիկյան արտաքին քաղաքականության խորհուրդ հասարակական կազմակերպության Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով ավագ փորձագետ Ուեյն Մերին ներկայացնում է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակը և հնարավոր զարգացումները, գրելով. Աֆղանստանից մինչև Սիրիա ձգվող հակամարտության գոտում ևս մի պատերազմ կա, որ սպասում է վերսկսմանը։ Այս հակամարտությունը ամենայն հավանականությամբ Բարակ Օբամայի նոր արտաքին քաղաքական թիմի ուշադրության ներքո կլինի, ցանկանում են նրանք դա թե ոչ։ Ուեյն Մերին համառոտ ներկայացնում է հակամարտության պատմությունը, նշելով, որ թեև Հայաստանը հաղթել է պատերազմը, սակայն ոչ մեկը խաղաղության չի հասել, իսկ 94 թվականին կնքված փոխրուն հրադադարը դիվանագիտական միակ շոշափելի նվաճումն է եղել։ Այդ օրվանից Վաշինգտոնի, Մոսկվայի և Փարիզի միջնորդական ջանքերը ձգտում են լուծել խնդիրը, ու չնայած դրան կողմերը չեն բանակցում և չեն էլ բանակցի։ Այս փակուղային իրավիճակը նպաստել է, որ հակամարտությունը վերջին տարիներին հետ պատերազմյանից դառնա նախապատերազմյան։ Պարազինությունների մրցավազքը շարունակվում է, դրան նպաստում են Ադրբեջանի նավթային շահույթները և Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին աջակցությունը։ Ադրբեջանը հստակ առավելություն ունի ռազմամթերքի և տեխնոլոգիաների առումով, սակայն Հայաստանն էլ պահպանում է տեղանքի առավելությունն ու զինվորական վարպետությունը։ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությունն է վայելում, իսկ Հայաստանը անվտանգության բնագավառում պայմանագրեր և համագործակցություն ունի Ռուսաստանի հետ։ Նոր պատերազմը Պյուրոսյան կլինի և հավանաբար շատ ծանր կնստի երկու կողմերի վրա էլ, եթե առաջին հակամարտությունը սահմանափակվում էր Ղարաբաղով և հիմնականում հետևակային բախում էր, ապա հաջորդ պատերազմը ուղղակիորեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կլինի, զգալիորեն ավելի մեծածավալ ռազմամթերքով և զինատեսակներով։ Երկու կողմերն էլ սպառնում են պատերազմի դեպքում թիրախի տակ վերցնել կարևոր ենթակառուցվածքները, ինչպիսիք խողովակաշարերն են։ Հրադադարի ռեժիմի լուրջ խախտումները վերջերս ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում են տեղ գտնում, այլ նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Բանակցային գործընթացին անդրադառնալով Ուեյն Մերին նշում է, որ միջազգային միջնորդների ջանքերը չնայած բարդությանը ենթադրում են հակամարտության վերջնական կարգավորումը հող խաղաղության դիմաց սկզբունքով, սակայն այժմ փորձագետի կարծիքով հող խաղաղության դիմաց մոտեցումը երկու կողմի համար էլ մեռած է, երկու կողմն էլ զիջումներ անելու հակված չէ։ Ավելի մեծ վտանգը, սակայն, փորձագետը տեսնում է այն հարաբերություններում, որ ունեն այս երկու երկրները տարածաշրջանի տերությունների հետ՝ Ռուսաստանի և Թուրքիայի։ Անկարան և Մոսկվան ուղղակի չեն բախվի Ղարաբաղյան նոր պատերազմում, սակայն երկուսն էլ կարող են ներգրավել վտանգավոր հանգամանքներում։ Ադրբեջանական պոչը արդեն իսկ թափահարել է թուրքական շանը, Անկարայի և Երևանի միջև հարաբերությունների բարելավումը կասեցնելով, պատկերավորում է հոդվածագիրը։ Հակամարտության կողմերը ցույց են տվել, որ առանց միջնորդների խաղաղ լուծումը հնարավոր չէ, այնուամենայնիվ միջազգային միջնորդների ջանքեր ընկերները հետևողաբար չարաշահվել են եւ կողմերը նրանց հետևում են պահվել որպեսի խուսափեն իրական բանակցություններից։ Այն դեպքում, երբ միջնորդների այս ջանքերը 90-ականների հետ պատերազմյան իրադրության համապատասխան էին, այժմ մտնոլորտը ավելի ուղղակի եւ ուժեղ մոտեցում է պահանջում։ Դիվանագիտական մակարդակում բացակայող տարրը ըստ փորձագետի Թուրքիան է, որը պետք է Ռուսաստանին հավասար քաղաքական դերակատարություն ունենա։ Միայն Մոսկվան եւ Անկարան միասին աշխատելով կարող են իրենց հովանավորյալներին հետ պահել պատերազմի վերսկսումից եւ իրական բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնել, կարծում է փորձագետը։
Տաթևիկ Վազարյանն էր պատմում։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաեւ ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։